nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 30 minutat e ardhshme të këtij edicioni do të ndiqni. Partia Demokratike e Kosovës mbështet nismën e heqjes së neneve 37 e 38 nga kodi penal, diskutabile mbetën procedurat. Kanë filluar seancat përmbyllëse në rastin Haradinaj dhe të tjerët në Hagë. Serbët e Veriut zotohen se do ta bojkotojnë zyren administrative në Veri. Shqipëria goditet nga kriza ndërtimeve. Bota reagon ndaj zgjedhjes së kandidatit islamik për president të Egjiptit. Për këto dhe zhvillime tjera më hullësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht të ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Seancat përmbyllëse të procesit gjyqësor kundër ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj mbahen sot dhe nesër. Haradinaj është kthyer në Tribunalin Ndërkombëtar për Krime Lufte në ish-Jugosllavi më shumë se një muaj, pasi që tribunali vendosi ta lirojë përkohësisht. Në procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hagë, janë përfshirë edhe dy bashkëluftëtarët e zotit Haradinaj, Idris Balaj dhe Lah Brahimaj. Haradinaj është shpallur i pafajshëm në prill të vitit 2008, por tribunali vendosi për një rigjykim të pjesëshëm, i cili filloi në korrik të vitit 2010. Shefja e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri të Mitrovicës Adriana Hoxhiç ka thënë se qytetarët e Veriut, shumica të cilëve të përkatësisë serbe, duhet të bashkëpunojnë me institucionet e qeverisë së Kosovës. Në një intervistë dhënëse përditshme së Novi Sadi Danas, zonja Hoxhiç ka thënë se zyra e re u takon krejt qytetarëve të Veriut dhe janë pikërisht këta qytetarë që do të udhëheqin me të. Fundi administrata të cilën do ta udhëhequn nuk do t'i marrë vendimet kokë më vete, por ekskluzivisht me bekimin dhe mendimin e qytetarëve, ka thënë Hoxhiç. Një trup gjykues i përbërë nga dy gjykatës Teu Lexit dhe një vendas në gjykatën e Qarkut në Prishtinë vazhdoi për dy muaj të tjerë masën e paraburgimit ndaj Bejtullah Mehmetit, Bekim Sumës dhe Luan Çerkinit, thuhet në një njoftim për media të Eulexit. Që të treja janë duke u hetuar për përfshirjen e tyre të pretenduar në shpërtimin e datës 24 shtator të vitit 2007 në bulevardin Bill Clinton. Ata akuzohen për veprat penale, vrasje rënd, tendim vrasje rënd, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm dhe krimi organizuar. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione të reja ndaj regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad për shkak të aksionit të tij 15 mujor kundër kryengritësve opozitar. Hapi i SHN-s erdhi pasi që forcat armatosura siriane çolluan dhe rrëzuan një aeroplan ushtarak të aleatës së NATO-s Turqisë. Bashkimi Evropian tha se ministrat e jashtëm në takimin e tyre në Luksemburg u pajtuan për sanksionet që kanë në shënjestër një individ sirian dhe 6 entitete. Presidenti Vladimir Putin ka arritur në Izrael në një vizitë që shihet si një përpjekje për të rritur ndikimin e Rusisë në lindjen e mesme. Vizita vjen në kohën e tensioneve mes Rusisë dhe vendeve perëndimore mbi programin e debatueshëm bërthamor të Iranit dhe krizës në Siri. Putin bashkë me presidentin Shimon Peres përuruan një memorial që shënon fitoren e ushtrisë sovjetike ndaj Gjermanisë naziste. Peres me këtë rast ka thënë: "Unë jam i bindur se Rusia, e cila e mundi fashizmin, nuk do të lejojë kërcënime të ngjashme sot, nuk do të lejojë kërcënimin iranian dhe as gjakderdhje në Siri", ka thënë Peres. Zyrtarët thanë se më shumë se 40 zyrtarë të policisë janë helmuar në një akademi policore në jug të vendit. Autoritetet e provincës Helmand thanë se oficerët ndjenin kokdhëmbje dhe filluan të vjellin pasi që kishin ngrënë mëngjes në akademin policore në Lashkarka. Incidenti konsiderohet të jetë i fundit në serinë e rasteve të ngjashme në provincat jugore dhe veriore të Afganistanit, ku nxënësit ishin kryesisht viktima të helmimit. Arabia Saudite tha se për herë të parë atletët nga kjo mbretëri do të lejohen që të marrin pjesë në lojrat olimpike. Ambasada Saudite në Londër bëri publik vendimin një muaj para hapjes së garave që zhvillohen në kryeqytetin britanik. Raportohet se Dalma Malhas mund të jetë atletja e parë saudite që kualifikohet. Lëvizja vjen pasi që grupet për të drejtat e njerëzit i kanë bërë thirrje Komitetit Ndërkombëtar Olimpik që t'ia ndalojnë pjesëmarrjen Arabisë Saudite për shkak se ka dështuar ta dërgojë një femër të vetme në olimpiad. Italia e ka mposhtur Anglinë me rezultat 4-2 pas ekzekutimit të penaltive, duke avancuar kështu në gjysmë finale të kampionatit evropian. Tash Italia do të luajë kundër Gjermanisë, kampionës së trefisht evropiane. Në gjysmë finalen tjetër, Spanja luan kundër Portugalisë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet e përgatitura. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës është pajtuar që qeveria të riprocedoj kodin e ri penal duke hequr dorë nga kërkesa e saj për riformulimin e neneve 37 dhe 38. Opozita ndërkaq ka bërë të ditur se do të votojë për kodin e ri penal nëse ai procedohet nga qeveria në kuvent vetëm nëse nenet problematike hiqen tërësisht. Nga Prishtina raporton Zjedin Gashi.
Partia Demokratike Kosovës ka hequr dorë nga mosioni saj për riformulimin e neneve 37 dhe 38 të kodit penal që kanë të bëjnë me përgjegjësitë penale të gazetarëve dhe medjave. Me këtë veprim të cilin grupi parlamentari PDK-s ja ka prezantuar sot kryesisë së kuvendit, në parim është pajtuar me kërkesën e kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës që kodi penal të ndryshohet duke i hequr tërësisht këto dy nene dhe jo duke i riformuluar ato siç insistonin disa nga deputetët e Partisë Demokratike. Heqja neneve 37 dhe 38 ka qenë në vazhdimsi edhe kërkesë medjave dhe asociacionit të gazetarëve profesionistë të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha se është krijuar një rrëmuj, por ka shprehur besimin se do të gjendet të zgjidhja më mirë dhe më përshtatshme për komunitetin e gazetarëve. Krasniqi megjithatë nuk e ka shfaqsuar as qeverinë për këtë rrëmuj, duke rikujtuar se kodi është proceduar në kuvend për miratim me këto dy nene pikërisht nga qeveria e Kosovës.
Tani ne presim që vërtet qeveria pasi edhe kodi më pashëm ka ardhur nga qeveria, të bënë ndryshimet e nevojshme dhe gjatë gjithë tyre viteve jemi përpjekur që ligjet që kemi miratuar si kuvend tjeni përputhje me ligjet e bashkimit evropian.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, tha se PDK është pajtuar që të mos ketë mocion për riformulim në neneve dhe ka përkrahur nismën e qeverisë për procedim në kodit të ri penal. Kodi i ri si që është prezentuar të premten nga qeveria nuk përmban në vete nenet 37-38 si edhe nenin 39.
Dhe ne sot këmë kërku që kërkesa jonë të tërhiqet pasi që vendimi qeverisë është që kodit të kthehet në parlament.
Ndërsa është pajtuar me vendimin e qeverisë për kodin e ri penal, Grabovci, si një prej 4 deputetëve që ka votuar për mbajtjen në fuqi të neneve 37 dhe 38, sërish ka përmendur si variantin më të mirë riformulimin e këtyre neneve. Andaj mbetet të shihet në të ardhmen nëse PDK do të arrijë fillimisht të krijojë unitetin brenda grupit të saj parlamentar. Në anën tjetër, opozita ka kritikuar ashpër sjelljet e partisë më të madhe në kuvend dhe qeverisë që drejton ajo. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, Ismet Beqiri, tha se LDK do t'i mbështes kërkesat e komunitetit të gazetarëve dhe do të votoj kodin e ri penal vetëm nëse nenet problematike do të fshihen tërsisht.
Po që se në procedurat e mëtejme vjen deri tek sjellja e kodit përsëri në kuvend, ne si grup parlamentar i LDK-s do të kem njëtin qendrim që ky kod të votohet pa këto tri nene dhe në asnjë variant nuk pranojmë në riformulime apo ku e di çfarë që tash nuk duhet spekuloj as paraqykoj.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se PDK dhe qeveria që ajo drejton po bëjnë një lojë shumë të rrezikshme me kredibilitetin e kuvendit.
Qeveria merr rolin e një elementi të mirë në institucionet e Kosovës, ndërsa akuzon kuvendin për diçka që ka bërë. E vërteta është se qeveria ka shumicën në kuvend dhe ajo shumicë e qeverisë që ka votuar qeverinë dhe ja voton ligjet dhe ja voton propozimet, ajo shumicë e ka sjell Kosovën deri në këtë gjendje. Rrëzimi i autoritetit kuvendit do të thotë shndrim i sistemit monistë në Kosovë.
Sidoqoftë, problemi vetë tash mbeten procedurat, pasi që të premten kuvendi ka rrëzuar kërkesën e presidentes Atifete Yahyaga për heqjen e neneve 37 dhe 38, duke fuqizuar kodin penal me këto dy nene. Hyrja në fuqi e këtij kodi pritet diku në janar të vitit të ardhshëm, kështu që tash mbetet për interpretim juridik kushtetues çështja se a do të hyjë fillimisht ky kod në fuqi e më pas do të ndryshohet apo do të gjenden hapësira ligjore që ai të ndryshohet qysh në këtë fazë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim në Prishtinë, por duke ndryruar temën e informacionit. Për pak ditë pritet që objekti për zyrën administrative të cilën do ta hapë qeveria e Kosovës në veri të Mitrovicës të jetë funksional. Por përfaqësuesit politik të serbëve thonë se hapja kësaj zyre nuk do t'i shërbejë ruajtjes së qetësisë së Brisht në veri të vendit. Sipas tyre, serbët do t'i bojkotojnë shërbimet e kësaj zyre. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Punimet në objektin e zyrës administrative të cilën pritet të hapë qeveria e Kosovës në veriun e vendit tashmë janë duke përfunduar. Dy veturat e policisë së Kosovës vazhdojnë të qëndrojnë para objektit i cili gjendet në të ashtu quajturën lagja e boshnjakëve në anën veriore të Mitrovicës, ndërkohë që ushtarët e Kforit vazhdojnë të jenë të pranishëm pranë të ashtu quajturës urës lindore të këtij qyteti rreth 50 metra në afërsi të objektit. Zyra administrative do të sigurojë 80 vende të reja pune dhe do të ketë buxhetin prej 4 milion euro në vit për shërbimet themelore dhe projektet infrastrukturore në veriun e Mitrovicës. Por përfaqësuesit politik të serbëve që jetojnë në veri të Kosovës, si dhe shumica e qytetarëve serb të Mitrovicës, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se serbët në mënyrë masive do t'i bojkotojnë shërbimet e zyrës administrative. Sekretari shtetëror në largim i Ministrisë për Kosovën i qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović thekson se hapja e zyrës administrative është e motivuar politikisht dhe se ka për qëllim forcimin e institucioneve kosovare në veri të Kosovës. Hapja zyrës së re nuk është e motivuar të bëhet për çfarë do funksionaliteti ose për të shërbyer qytetarët, sepse popullata serbe në veri të Kosovës nuk do t'i shfrytëzojë shërbimet e saj. Qëllimi këtu është që të forcohet pozicioni Prishtinës dhe të dobësohet pozicioni Beogradit zyrtar në prag të bisedimeve për status, tha Ivanović. Në anën tjetër, sipas deklaratave të qeverisë së Kosovës për të punësuar në zyrën administrative, kanë konkuruar 1000 persona, prej të cilëve më shumë se 100 janë serb. Në opinion janë dëgjuar deklaratat e disa përfaqësuesve të serbëve, të cilët thonë se serbët që do të punonin në zyrën administrative do të sankcionohen sipas ligjeve të shtetit të Serbisë. Përfaqësuesi i Këshillit Kombëtar Serb për veriun e Mitrovicës, Nebojshajović, për Radio në Evropa e Lirë shpjegon se cilat do të ishin ato sankcione. Qëndrimi im personal, si dhe qëndrimi të gjithë serbëve të veriut të Mitrovicës, është që hapja zyrës në asnjë mënyrë nuk paraqet zgjidhje të mirë. Nëse në këtë zyrë punësojnë serbët të cilët marrin paga nga buxheti i Serbisë dhe institucionet serbe, gjithsesi që do t'i bartin pasojat me kuptimin që do t'i uhiqen pagat nga institucionet serbe. Unë me përgjegjësi e them se atyre askush nuk do t'ua rrezikoj sigurinë fizike, por ata do të ballafaqohen me bojkotin e krejt bashkësisë, Thajović. Disa qytetarë serb të cilët jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se nuk do t'i shfrytëzojnë shërbimet e zyrës administrative. Milan Bulatović thot se banorët serb do të kundërshtojnë hapjen e kësaj zyreje.
Protiv toga i bojkotova që më i svim načinima.
Do të luftojmë kundër hapjes së zyrës së tillë. Ndërkaq ata serb që shkojnë dhe punojnë aty për qeverinë e Kosovës mund të presin gjithçka prej ne, tha Bulatović. Edhe Nikola Bulajić konsideron se serbët e veriut të Mitrovicës do ta bojkotojnë hapjen e zyrës së re administrative në këtë pjesë të qytetit.
Ne vidim serbë u tim institucion uopšte, mogu da radi Albanci, mogu da radi muslimani.
Un absolutisht nuk i shoh serbët në ato institucione. Mund të punojnë aty shqiptarë, bosnjakë, rom, por veten dhe miqtë e mi aty nuk i shoh, sepse nëse do të punonim aty, kjo do të nënkuptonte se ne automatikisht e pranojmë Kosovën si shtet të pavarur, theksoi Bulajić. Por Tatjana Vujicic thotë se nga hapja zyrës administrative dobi mund të kenë vetëm përfaqësuesit politik të gjitha bashkësive që jetojnë në Kosovë. Ajo thotë se në asnjë mënyrë nuk i gjykon serbët që do të punojnë në zyrën administrative në veri të Mitrovicës.
Naravno da ne osuđujem zato što mislim da svak...
Natyrisht se nuk i gjykoj, sepse mendoj se secili ka të drejtë që të zgjedhë se ku dhe për kë dëshiron të punoj, tha Vujicic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se që nga viti 2007, kur dhe ka nisur monitorimi qendrave të ndalimit në Kosovë, thuhet se është ulur numri i keqtrajtimeve fizike të ndaluarve, përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit thonë se një nga sfidat që duhet adresuar është mbi ngarkesa e qendrave me persona të paraburgosur. Në një konferencë për media, përfaqësues të Task Forces monitoruese për parandalimin e torturës në Kosovë folën për problemet aktuale dhe sfidat në këtë fushë. Hollësitë të tjera sjell Edona Peci.
Kushtet e pakënaqshme materiale mbi popullimi i theksuar, niveli i ulët i higjienës dhe mungesa e kategorizimit e sistematizimit të të burgosurve në qendrat e ndalimit në vend vazhdojnë të jenë shqetësimet kryesore në këtë fushë, thanë përfaqësues të Task Forces monitoruese për parandalimin e torturës në Kosovë. Në konferencën e mbajtur një ditë para shënimit të ditës ndërkombëtare në mbështetje të viktimave të torturës, përfaqësuesit e organizatave vendore ndërkombëtare që janë pjesë e mekanizmit monitorues për parandalimin e kësaj dukurie, folën për arritjet, problemet aktuale dhe sfidat në trajtimin e personave që mbahen në qendrat e ndalimit. Ndonse që nga viti 2007, kur dhe ka nisur monitorimi i këtyre qendrave, thuhet se është ulur numri i keq trajtimeve fizike të ndaluarve, drejtoresha ekzekutive e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, e përmendi si sfidë që duhet adresuar mbi ngarkesën e qendrave me persona të paraburgosur në burgjet si ai i Dubravës, Smrekonicës, Pejës, Gjilanit dhe Mitrovicës. Duke folur për gjetjet e monitorimit që janë bërë institucionit integrues të shëndetit mendor në shtime, Rushiti theksoi nevojën për krijimin e një ligji të veçantë që do të përcaktonte vendosjen dhe trajtimin e personave me aftësi të kufizuar dhe për protokollet me qëllim menaxhimin e rasteve në kriza apo sjellje agresive të pacientëve. Telashe të tjera për personat që mbahen në këtë institut si pasaj kanë të bëjnë me infrastrukturën ekzistuese.
Po ashtu si shqesim mbetet edhe kopaskuar reduktimi ujit dhe rrymës, imaginojnë të sëmurët kronik psikiatrik apo të sëmurët me retardime mendore të qëndrojnë përshkak restriksioneve komunale pa uj, pa rrym, pa drita, që ka paracet një problem shumë ador në pran këtyre institucioneve.
Drejtori ekzekutivi këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Behgjet Shala, dhe holsi për të gjeturat në aspektin strukturor dhe organizativ të shërbimit korrektues të Kosovës. Një nga pengesat kryesore në këtë drejtim si pasi paracet centralizimi i përgjegjësive në organizimin e këtij sistemi. Shala foli për ekzistimin e ndikimeve politike në menaxhimin e qendrave të ndalimit, duke thënë se ato ulin efikasitetin e punonjësve dhe demotivojnë një pjesë të tyre.
Ka ndikime edhe gjatë emërimit të disa drejtorëve, edhe gjatë shkarkimit të disa drejtorëve, mirë po edhe gjatë punës me të paraburgosur apo me të dënuar.
Mirë po politika, si pas përfaqësuesve të misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, do të duhet të mbështeste ekzistimin e një mekanizmi të qëndrueshëm, transparent dhe kredibil për monitorimin e qendrave të ndalimit. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Departamentit të Drejtave të Njeriut dhe Komuniteteve në OSBE, Hjortur Sverison, përmendi para kushtet për të mundësuar veprimin e këtij mekanizmi.
It must have genuine political support.
Ai duhet të ketë një mbështetje të vazhdueshme politike, duhet të jetë tërësisht ligjor dhe duhet të ketë mjetet të mjaftueshme financiare për të vepruar në mënyrë të pavarur, tha ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Industria e prodhimit është sektori që mund të gjeneroj vende të reja të punës, por politikat shtetërore duhet të fokusohen në këtë fushë, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Ndryshe në Kosovë dominon sektori tregtisë dhe i shërbimeve, pastaj vjen industria e prodhimit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Një ndër sektorët kryesor që mund të ringjallë ekonominë e Kosovës është industria e prodhimit, konsiderojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, sektori i prodhimit mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se ky sektor mund të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik edhe në rritjen e numrit të punësuarve. Sipas tij, në Kosovë dominon sektori tregtisë dhe shërbimeve, pastaj vjen industria e prodhimit.
Prodhimi mbetet ende sfidë, ende ka një rritje të ngadalësuar, por i vetmi sektor që mund ta rinkëmbë ekonominë është prodhimi. Prandaj politikat shtetërore të Kosovës duhet të fokusohen drejt avancimit të këtij sektori, duke e zaventuar tregtinë dhe importin.
Edhe Besnik Krasniqi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se vetëm 10% e ndërmarrjeve kosovare janë të fokusuara në prodhim. Përqindje kjo që nuk siguron zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Ai thekson se edhe niveli i lartë i importit kanë ngulfatur mundësinë e prodhimit kosovar.
Ne do të ndërtojmë si Kosovë për pasi të konkuruse që ti bëjmë konkurencë firmave me produkte kualitative. Patkeqësisht për momentin kjo industri në Kosovë nuk është të pasë mundësi me bë konkurrencë këtyre produkteve dhe në tregun vendor në Kosovë. E lere më nëse diskutojmë kontekst pak më gjërë se sa përshtërsi kanë firmat tona që të eksportojnë këto produkte dhe të bëjnë konkurencë në vendet të nga e kanë originën këto produkte.
Krasniqi konsideron se ekzekutivi vendit duhet që të hartojnë një strategji të qartë të zhvillimit ekonomik, ku politikat industriale do të ishin favorizuese për zhvillimin e këtij sektori. pasi sipas Krasniqit është sektori vetëm që mund të krijojë vende të reja pune.
Normalisht sektori i prodhimit ndikon shumë në procent, se nëse e shohim strukturën e të punësuarve këtu në shërbimet në numër marrin pjesë jashtëzakonisht shumë firma, mirëpo shërbimet mundën të kryhen edhe në numër të vogël të punëtorëve. A sektori i prodhimit është sektor që tërheq më shumë ti punëtorët, punësuarët dhe krijojnë vende të reja të punës.
Ndërka që Agim Shahini pohon se në mungesë një strategjie nga qeveria vendit për këtë sektor, të gjitha iniciativat për këtë industri kanë qenë individuale e që në disa raste kanë falimentuar.
Gjitha iniciativat kanë ardhur në forma individuale, shpesh të kopiura dhe shpesh kanë ndikuar që këto kopime nga njëri tjetri të edhe të eliminojnë njëri tjetrin me një konkurencë të padrejt. Prandaj, duhet të rregullohet tregu në bazë të kërkesave dhe rrimi i cili aktualisht është në Kosovë më shumë fokusohet në industrinë e rëndë. Sektori i ndërtimtarisë është një nga sektorët që ka perspektivë në Kosovë në të ardhmen.
Ndryshe, autoritetet kompetente vazhdimisht kanë theksuar përpjekjet për përmirësim dhe zhvillim të sektorit privat e konkretisht industrisë së prodhimit, por një gjë e tillë gjithnjë është kundërshtuar nga komuniteti i biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Shqipëri, tregu i shitjes së banesave është duke përjetuar një krizë, thonë përfaqësues të bizneseve të ndërtimit. Korrespondente jonë në Tiranë, Menada Azaimi, në kronikën në Vijem analizon faktorët që kanë çuar në rënjën drastike të shitbljerjes së banesave.
Tregu i shitjes së banesave në Shqipëri po përjeton krizë. Bizneset e ndërtimit konfirmojnë këtë duke sjellë si fakt treguesit e rënjes drastike të shitjeve. Zëvendës drejtori i Shoqatës së Ndërtuesve Ilire Bovia thotë se situata e rëndë që ka prekur ndërtuesit është reflektuar dhe në buxhetin e shtetit.
Sigurisht që flasim për një krizë reale, duke mos i referuar pra biznesin e ndërtimit, por shifra zyrtare, buxheti i shtetit nuk ka rrinë dot të furnizojë të marrë ato të ardhurat parashikuara nga biznesi i ndërtimit, të ardhurat cilat ai i riçarkullonte në investime.
Si periudhë të art, kur dhe lulzonte biznesi i ndërtimit për shkak të shitjeve të shumta, ndërtuesit identifikojnë periudhën përgjatë viteve 2000-2007. Pas kësaj, rënja ka qenë shpejtë. Emigrantët, një burim mjaft i mirë për tregun e banesave, ulën ndjeshëm dërgesat, por edhe me kthimin e tyre në muajt janar apo gusht të pas vitit 2007, nuk blinin më banesa si dikur. Në këtë pikë, siç thot zoti Ebovia, ndërhyrja e shtetit për të përmirësuar situatën është pothuajse pa vlerë. Sipas tij, kjo gjë duhet kishte ndodhur në vitin 2007, kur bizneset e ndërtimit ofruan planin e tyre anti-kriz.
Në këtë mënyrë është e pamundur ndërhyrja e qeverisë për të rregulluar ose për të mbajtur me injeksion biznesin e ndërtimit. Çka kemi kërkuar ne më përpara dhe çfarë nuk është bërë? Është kemi kërkuar që investimet publike të mund të detajoheshin në mënyrë të tillë që të furnizonin jo vetëm një ose dy kompani ndërtimi të përzgjedhura, por të gjithë kompanitë e ndërtimit në mënyrë që ato të arrinin të mbanin radhë parë njerëzit në punë, po të ruanin sigurisht edhe vlerat e këtyre kompanive, të cilat ishin burim të ardhurash jo vetëm për kompaninë, por popullatën, por edhe për buxhetin e shtetit.
Po shoqata e konsumatorëve shqiptar shet të tjera arsye që lidhen me këtë rënje të ndjeshme të shitjeve në tregun e banesave. Çmimet e larta, thot kryetari Islam Cani, janë faktor kryesor, ndikuar dhe nga kriza ekonomike, por në themela i vendos të tjera arsye.
Sjellja e keqe e firmave ndaj konsumatorëve, duke i morë parat e duke i avanuar 5-10 vjet, disa zhduken fare i lejnë themelet, një faktor tjetër, nuk janë të regjistruara në hipotek, së është regjistrua as toka, as ndërtimi, as shtëpia e ti. Është një problem tjetër, cilësi pa siguri nuk ka, siguri pa cilësi nuk ka. Pra, siguria është pjesë e cilësisë. Shpeshherë, është përmendur që janë konstatuar rreze në hekur, rreze në pllaka, rreze në tjegulla, rreze në tulla, a nuk është dhe kjo një frenim?
Agjencitë që operojnë në tregun e pasurive të palueshme ndërkohë konstatojnë një fakt interesant. Qytetarët kanë etje për të blerë, por presin ulje të çmimit edhe për shkak të krizës. Ja si arsyeton Ilda Biçoku, drejtuese një prej agjencive më të njohura në këtë fushë që operon në Tiranë.
Besoj se konsumatorët shqiptar janë gjithmonë më shumë në pritje të që edhe në Shqipëri të ndodhi fenomeni i rënies drastike të çmimeve ashtu siç ndodhi për shembull në Amerikë apo në Spanjë apo edhe në vende të tjera të Evropës.
Zonja Biçoku ndalet dhe në dy arsye të tjera që kanë frenuar shitjen e banesave.
Arsyeja e dytë do të thosha që nuk çon në përfundimin e një transaksioni imobiliar është mungesa e kreditimit nga bankat. Një faktor që e vështirëson përsëri blerjen po ashtu edhe kreditimin nga ana e bankave është çështja e hipotekimit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Parambylljes sjellim një kronik nga Bota. Presidenti i zgjedhur i Egjiptit Mohamed Morsi ka premtuar se do të jetë presidenti të gjithë egjiptianëve. Ndërkohë nga Bota vin reagime pozitive për zgjedhjen e kandidatit të vëllezërisë myslimane si presidenti i parë civil në vend. Ndjekim raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Mohamed Morsi, islamiku i parë që zgjedhet presidenti i Egjiptit, tha se do të jetë një lider për tërë vendin. Unë do të jem president për të gjithë egjiptianët, ka thënë Morsi për televizionin kombëtar.
Atawajjahu ilaykum jami'an.
Ju afrohem të gjithë juve në këtë ditë në të cilën jemi dëshmitar kur unë falë Zotit dhe vullnetit tuaj, jam bërë president i gjithë egjiptianëve. Unë do t'i trajtoj të gjithë egjiptianët njëjtë dhe do t'i respektoj të gjithë njësoj, tha Morsi. Ai gjithashtu tha se revolucioni vazhdon derisa nuk përmbushen të gjitha kërkesat dhe premtoi se Egjipti do të respektoj të gjitha traktatet ndërkombëtare. Do t'i respektoj marrëveshjet dhe ligjin ndërkombëtar, sikurse edhe përkushtimet egjiptiane dhe traktatet me pjesën tjetër të botës. Do të punojmë për të ngritur parimet e egjiptianëve dhe identitetin qytetar si dhe vlerat humane, në veçanti, lirinë dhe respektimin e të drejtave të njeriut, respektimin e grave dhe të drejtave të familjes e fëmijëve dhe do të shmangim çdo diskriminim, tha Morsi. Komisioni i zgjedhor tha se Morsi ka fituar 51.7% të votave kundrejt rivalit ish kryeministrit në kohën e Mubarakut Ahmed Shafik, i cili mori 48.3%. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 51.8%. Morsi, një profesor i inxhinierisë, u bë presidenti i parë civil në historinë e Egjiptit. Të katër presidentët e mëhershëm që nga grusht shteti i vitit 1952 kanë qenë general armate. Tash Morsi duhet të gjejë një rrugë për të bashkuar vendin pas zgjedhjeve që shkaktua ndasi dhe të punoj me generalet ushtarak që e kanë udhëhequr Egjiptin që nga rrëzimi Mubarakut 16 muaj më parë. Para shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve presidenciale, establishmenti ushtarak mori pushtet gjithëpërfshirës pasi që gjykata më e lartë e Egjiptit shpërndau parlamentin e udhëhequr nga islamikët. Generalet morën kompetencat e parlamentit për të miratuar ligje dhe për të emëruar anëtar të një komisioni që do të hartojë kushtetutën e parë të vendit pas regjimit të Mubarakut. Nuk është caktuar ndonjë datë për zgjedhjet e reja parlamentare. Ushtria po ashtu ka vendosur se presidenti i vendit nuk ka pushtet të largojë anëtarët nga Këshilli Ushtarak dhe të emrojë të tjerë. Ndërkohë, liderët ndërkombëtar po reagojnë pozitivisht ndaj lajmit për zgjedhjen e Morsit. Izraeli tha se vlerëson procesin demokratik në Egjipt dhe respekton rezultatin e tij. Zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu në një deklaratë tha se Izraeli pret që të vazhdojë bashkëpunimin me administratën e Egjiptit në bazë të marrëveshjes së paqes të arritur mes dy vendeve. Sekretari i jashtëm britanik William Hague e uroi Morsin për fitoren e tij duke e quajtur një moment historik për Egjiptin dhe i bëri thirrje presidentit të zgjedhur që të ndërtoj ura me shoqërinë e Egjiptit dhe të respektoj të drejtat e njeriut. Ministria e jashtme e Iranit i uroi egjiptianët për fitoren e kandidatit islamik dhe tha se vendi gjendet në fazën finale të zgjimit islamik. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Partia Demokratike e Kosovës mbështet nismën e heqjes së neneve 37 dhe 38 nga kodi penal, diskutabile mbetën procedurat. Kanë filluar seancat përmbyllëse në rastin Haradinaj dhe të tjerët në Hagë. Serbët e Veriut zotohen se do ta bojkotojnë zyrën administrative në Veri. Shqipëria goditet nga kriza ndërtimeve. Bota reagon dhe zgjedhjes së kandidatit islamik për president të Egjiptit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Hollësim mbi materialet e dëgjuara dhe lajme të reja nga Kosova, rajoni e bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ndru dëgjofshim.